Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dan Raja-Raja Sunnah yang meriwayat acara ini, rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat dan juga nikmatnya sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar dan dalam keadaan semangat untuk bertalabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk menggali konsep-konsep syariat yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus permasalahan anak yang menjadi buah hati kita yang kita harapkan nantinya bisa menjadi tabungan kita dan juga menjadi pabrik amal soleh kita setelah kita meninggal dunia sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita masih bersama nasihat para ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan membimbing dan membina anak-anak yang sudah sekolah dan sudah mendapatkan nalar yang baik, ya, dalam artian sudah mulai berkembang nalarnya pada usia-usia mereka berinteraksi sosial dengan sekelilingnya, dengan lingkungan di luar rumah mereka. Pada hari ini kita coba untuk mengambil satu atau dua poin daripada keterangan para ulama, diantaranya adalah tentang anjuran para ulama untuk tidak membiarkan mereka berbuat kebatilan dan keburukan. Sudah dimaklumi bahwasanya anak-anak yang belum balig tidak dibebani oleh furu' syariat, sehingga bila mereka berbuat yang haram, berbuat dosa, amalan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala belum menulis dalam lembaran keburukan anak tersebut, sebab balig menjadi standar anak itu menerima dosa dari akibat perbuatan tidak baiknya anak tersebut. Namun yang perlu kita sampaikan bahwasanya kita semua sebagai para pendidik, baik orang tua maupun para guru ataupun orang yang mendapatkan tanggung jawab pendidik, ya, lingkungannya ada di sekitarnya, hendaknya memperhatikan perkara dengan tidak memberikan kepada anak-anak tersebut kesempatan dan kemudahan untuk berbuat keburukan dan kerusakan. Jangan sampai tidak adanya taklif, tidak adanya beban syariat dosa ini membuat kita meremehkan perkara ini. Sebab kalau kita biarkan anak itu terus berbuat keburukan, akan membuat ia biasa berbuat buruk, sehingga akhirnya dia menghabiskan umurnya, menelantarkan umurnya, membuang-buang waktunya dalam hal-hal yang tidak ada faedah, yang hal-hal yang bisa merusak hidupnya. Dan setelah itu, ketika sudah biasa, maka dia tidak mampu untuk bisa melepas atau meninggalkan hal-hal buruk itu ketika sudah taklif, sudah masa-masa baliknya, sehingga itu menjadi sebab kerusakan dan kehancuran sang anak. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sempat memberikan nasihat yang cukup berharga dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Tuhfatul Maulud fi Ahkam Al-Maulud. Beliau mengatakan, وكذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا أقل مجالس اللهو والباطل. Demikian juga wajib seorang anak apabila telah nalar, telah berakal, ya, untuk menjauhi majlis-majlis yang sia-sia dan yang batil. Artinya kumpulan orang-orang yang memang ngomongnya enggak karuan, ya, tidak ada faedahnya. Ngobrol selatan, utara, barat, timur, enggak ada hasilnya. Hanya untuk tertawa-tawa, hanya untuk hal yang sia-sia. wal ghina'a wasim al-fuhsyi wal bid'i wa mantik su, dan juga menjauhi ghina, nyanyi-nyanyian, dan mendengarkan hal-hal yang buruk, ucapan kotor, kebid'ahan dan ucapan buruk. Artinya anak itu usahakan sejak dia mulai berakal untuk tidak membuat demikian. Jangan mereka dibuat hal-hal yang membuat dia hiburan terus sehingga dia akhirnya menjadi orang yang malas, orang yang tidak punya kepribadian yang kuat. فَإِنَّهُ إِذَا عَلَقَ بِسَمْعِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُ فِي الْكِبَرِ. Sebab apabila sudah ada ketergantungan dengan yang didengarnya, artinya kalau mendengarkan musik, ya, seakan-akan ada yang hilang. Ya. Bila ia tidak mendengarkan ucapan-ucapan kotor, ya, dia merasa ada yang kehilangan dalam hidupnya. Maka akan susah bagi dia untuk melepasnya ketika usia besar. Demikian juga kalau terlihat kepada anak-anak zaman sekarang, ya. Mereka sudah merokok sejak usia SD, ya. Sejak usia kecil sudah merokok, maka akan susah bagi dia untuk melepasnya. Wa'azza alaihi ala walihi istiqadah minhu, dan akan susah bagi sang wali, orang tuanya, untuk menyelamatkan dia dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Fataghyirul awaidi min as'abil umur, dan merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan adalah termasuk perkara yang sangat susah. Yahtaju sahibuhu ila istijdadi tabi'atin tsaniyah. Pemiliknya, orang yang ingin merubah kebiasaan tersebut, membutuhkan untuk memperbaharui tabiatnya kedua kali. Artinya, tabiat yang pertama dirubah dengan tabiat yang kedua. Wal khurud an hukmit tabiati aslun jiddan, dan keluar dari hukum yang sudah jadi tabiatnya sangat susah sekali. Artinya, untuk ia merubah itu semuanya, bila sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi sifat. Dan bila telah menjadi sifat, maka susah untuk meninggalkannya. Dan orang yang meninggalkannya butuh apa? Butuh adanya satu tabiat yang baru yang merubahnya. Dan merubah tabiat menjadi tabiat yang kedua, perkara yang susah. Dan kita akui itu ada dalam hidup kita semua. Jadi merubah orang yang temperamen emosional menjadi orang yang sabar sangat susah. Demikian juga orang yang biasa hidup dengan kecanduan, ya, narkoba, akan susah untuk berubah menjadi orang yang menyekat narkoba tersebut. Sehingga merubah sesuatu yang sudah biasa ini sangat sukar sekali. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan apa yang diucapkan cukup pas, cukup benar. Anak-anak kita yang sejak kecil, ya, yang mendengar Al-Quran terus, maka begitu dewasa mudah untuk dia mencintai Al-Quran. Anak-anak yang sejak kecil dengar orang tuanya ribut, orang tuanya ngomongnya kotor, ya, dan lain sebagainya, akan mudah untuk berbuat demikian. Dan susah bagi dia untuk kita rubah menjadi orang yang ngomongnya halus, ngomongnya lemah lembut, dan juga ngomongnya itu indah untuk dengar oleh kita semua. Oleh karena itu, pembiasaan ini sangat penting untuk diperhatikan kita semuanya. Jangan biarkan anak kita berbuat keburukan walaupun masih usianya belum usia taklif, belum usia yang ada beban dosa pada mereka. Dan pada hari ini, dewasa ini, sangat banyak sekali sarana yang menjadi celah atau menjadi kendaraan bagi anak-anak itu untuk berbuat demikian. Banyak sekali sarana-sarana yang masuk kepada anak-anak kita, ya, yang dia itu merusak mereka sehingga mereka akhirnya menjadi rusak dengan sebab itu semuanya. Contohnya majalah-majalah yang tidak karuan, ya. Demikian juga fadhaiyat, qanat ataupun kanal-kanal televisi yang merusak, ya. Yang isinya hanya untuk membuat anak tambah sesat dan tambah tidak mencintai agamanya lagi. Demikian juga kisah-kisah khurafat sangat banyak di televisi sekarang ini, bagaimana bisa, ya, terbang, ya, dengan kemampuannya melempati lembah yang demikian hebat luasnya dan sebagainya, baik dalam bentuk kartun atau dalam bentuk yang lainnya. Kisah-kisah khurafat sangat berbahaya bagi anak-anak, dan yang lainnya merusak anak-anak tersebut, sehingga anak-anak itu akhirnya menjadi anak-anak yang susah untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Kemudian kalau kita melihat kembali kepada merabbi, ya, hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing anak-anak kita, kita harus berusaha untuk tidak memasukkan hal-hal dalam rumah kita. Namun ingat, ya, kita harus sadari itu juga, bahwa kita kadang-kadang telah mencegah di rumah tidak ada hal seperti itu. Tapi anak-anak kadang-kadang bisa sampai pada sarana yang merusak tersebut dengan cara lainnya. Misalnya dengan kunjungan temannya, atau dia mengunjungi temannya, atau dia pinjam dari temannya, atau membawanya dari luar ke dalam rumah kita. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk mengontrol anak-anak kita. Fungsi kontrol sangat penting dalam rumah tangga kita. Dan tidak langsung mempasrahkan atau menyerahkan bulat-bulat kepada sang anak tersebut, karena anak itu belum mengetahui mana yang buruk, mana yang baik bagi dirinya. Karena memang pada asalnya anak yang belum balig, akalnya atau nalarnya belum bisa sempurna, belum bisa menjadi yang stabil. Mereka masih labil. Mereka masih labil baik kejiwaan maupun nalarnya. Sehingga kadang-kadang ia hanya melihat itu baik, padahal itu merusak anak tersebut. Demikian juga kita lihat pentingnya kita mengontrol anak kita, dan kita harus bisa menjaganya, jangan sampai ia berbuat hal-hal yang merusak, baik merusak akhlaknya, merusak badannya, atau merusak sekitarnya. Dan banyak sekali ya yang kita harus jaga, dan ini ditanggung jawab orang tua, untuk tanggung jawab sang bapa, untuk tidak memasukkan ke rumahnya dengan gampang, dan juga untuk memberikan bahan-bahan baku buat anak itu untuk bisa mengerti mana yang baik, mana yang enggak baik. Demikian juga untuk memilihkan teman-temannya, sehingga anak kita kita ajak berteman dengan teman-teman yang baik-baik. Dan ini menjadi masalah yang cukup penting untuk kita sampaikan, bahwa anak-anak usia sekolah ini sangat-sangat mudah terpengaruh terhadap anak-anak yang menjadi kawan-kawannya. Oleh karena itu, kepada kita sebagai orang tua, hendaknya berusaha untuk mengontrol kembali siapa teman anak-anak kita dan apa yang dia bawa dari luar ke dalam rumah kita. Namun sekali lagi, jangan sampai anak tersebut merasa dimata-mata oleh orang tuanya. Artinya terbuka, ya, tanya baik-baik, ya, bawa apa, bawa CD apa isinya. Ya, kalau baik silahkan, kalau nggak baik jangan di setel. Jadi orang tua menjadi pembimbing anak itu dan pengawasnya, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai ada kesan orang tua memang mengekangnya, ataupun orang tua itu akan memata-matai yang ada, sehingga tidak membuka tasnya dia kecuali dengan izin dia atau dengan sepengetahuan dia, dan juga dipahamkan bahwa ini adalah untuk dia dan kebaikan dia, sehingga apapun isinya yang sampai ke rumah, kita harus tahu apakah manfaat ataukah tidak manfaat bagi anak tersebut. Ini dalam rangka untuk menjaga tabiat anak tersebut. Karena bila sudah menjadi tabiat anak tersebut, misalnya berbohong, dan kita enggak rubah sejak dini, nanti jadi kebiasaan dia, maka dia mudah untuk berbohong dan susah untuk enggak berbohong. Mereka juga ada yang suka mencuri, mungkin sepele, tapi karena biasa mencuri, tidak ada di sana pembenahan akhlak itu, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan dan terbawa sampai usia tuanya untuk mudah untuk mencuri, mengambil barang orang lain. Oleh karena itu, ya, ingat, kita jangan sampai membiarkan anak kita berbuat keburukan sehingga ia terbiasa, akhirnya menjadi sifat dan tabiat yang dimilikinya. Bila sampai pada tahapan sifat dan tabiat, maka orang tua akan dapatkan sesuatu yang susah untuk merubahnya, bahkan yang ada mungkin tinggal keluhan dan juga penyesalan ketika anak itu sudah menjadi orang yang tidak baik dengan tabiat yang ia buat selama masa kecilnya ini. Karena itu hati-hati, jangan sampai anak kita biarkan berbuat semau-maunya, karena akan berakibat buruk pada kehidupan di masa yang akan datang.
Mari jaga anak kita, jangan sampai mereka berbuat buruk tanpa ada teguran, tanpa nasihat, tanpa ada di sana pencerahan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat di pagi hari ini, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, kita langsung saja bersilakan untuk para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di layanan line telepon. Nah, silakan. Halo. Baik. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ibu Intan di Rantau Prapat ini, Pak.
Iya, silakan Ibu Intan.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya. Saya kan qadarullah melahirkan seorang anak yang kurang ini dia IQ-nya gitu ya.
Iya.
Dia anak keenam, anak yang terkecil gitu. Ya qadarullah juga keberadaan saya ini seorang janda gitu kan. Kemudian saya di rumah ini tinggal berdua dengan dia gitu. Dia sekolah kelas 2 SD, sudah berusia 13 tahun. Kemudian kalau saya ajari sholat sudah mengerti, cuman bahasanya tuh kan agak-agak jadal gitu ya bahasanya dia ngomong. Jadi kalau disuruh sholat ya mengerti, misalnya sholat subuh 2 rakaat, sholat yang lain-lainnya sekian rakaat gitu. Cuman kan apa baca-bacaan yang lainnya itu belum paham. Cuman kalau Al-Fatihahnya dia sudah hafal gitu.
Iya,
kan.
Dan pertanyaannya adalah
kemudian kalau gini, kalau suruh dia sholat itu harus berjalan dengan saya atau saya melepaskan sendiri, itu bagaimana ya Ustaz ya? Nah. Ada seorang teman ya ilmunya alhamdulillah masyaallah gitu, katanya ya diajak bersama aja sholatnya gitu, nggak apa-apa katanya gitu.
Baik.
Jadi menurut
laki-laki Ustaz, Bu ya, anaknya laki-laki.
Ya terima kasih Ustaz.
Ibu, ibu anaknya, ya? Ibu. Ibu Intan, ya. Anaknya laki-laki atau perempuan?
Laki-laki.
Iya, makasih Bu ya.
Baik.
Dia kalau disuruh sholat sendiri pun mengerti, cuman maunya cepet-cepet saja gitu. Jadi iya. Saya bagaimana seharusnya?
Baik, makasih, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dikatakan seorang manusia wajib mensyukuri semua yang Allah berikan. Tidak ada yang tidak baik bagi kita sebetulnya yang Allah berikan tersebut, karena ia adalah ujian yang Allah berikan. Kebaikan ataupun keburukan ataupun kesengsaraan dan kebahagiaan merupakan ujian yang Allah limpahkan kepada kita semua agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, anak yang ibu dapatkan ya, binalah, lihat kemampuannya dan jangan paksakan yang enggak mampu. Karena fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Bila anak ibu misalnya ibu ajari atau cari temannya atau mungkin cari orang lain yang mampu untuk membimbing dia lebih baik agar ia mampu untuk minimal mengerti apa yang wajib bagi seorang muslim dalam hidupnya. Seperti sholat, berpuasa ya, dan yang sebagainya. Nah, untuk yang ibu sampaikan, anak usia 13 tahun dengan adanya anak yang butuh perhatian lebih seperti ini, tentunya kita tidak bisa memberikan apa namanya hukum secara pasti. Namun yang jelas bahwa anak itu minimal mengerti gerakan dan juga bacaan dalam sholat.
dan alhamdulillah sudah bisa hafal Al-Fatihah. Artinya kalau anak itu mampu baca Al-Fatihah, maka insyaallah akan mampu untuk menghafal doa-doa yang lainnya. Doa-doa lainnya sama Al-Fatihah itu ya, itu juga enggak jauh berbeda panjangnya. Yang agak panjang hanya tahiyat. Tahiyat pun kalau kita hitung-hitung juga sebetulnya enggak terlalu panjang juga dengan Al-Fatihah. Artinya anak yang mampu menghafal Al-Fatihah tentunya akan mampu untuk menghafal tahiyat awal dan tahiyat akhir. Oleh karena itu tinggal kita bagaimana berusaha untuk melatih ya untuk bisa membaca itu semuanya dan memberikan pemahaman kepada dia dengan sedikit-sedikit sampai ia memahami bahwa ia harus sholat dengan baik. Nah, kebetulan anak ibu anak laki-laki, maka saya lebih menganjurkan untuk ibu membawa ia ke masjid. Kalau ibu punya waktu luang, maka setiap azan ibu ke masjidnya, bawa anak ibu untuk sholat di masjid bersama jamaah bapak-bapak dan juga jamaah yang lainnya. Sambil ibu awasi atau minta tolong kepada jamaah untuk bantu mengawasi anak itu, dilatih supaya bisa berjamaah bersama imam di masjid. Sehingga ia akan biasa dengan sikap tidak cepat-cepat sholatnya. Karena tabiat anak yang seperti ini, ya dia besar usianya namun kecil dalam mental ataupun dalam sikapnya dan nalarnya, maka hendaknya kita biasakan untuk berbuat yang normal agar mudah-mudahan dengan itu semua dia akan meningkatkan kemampuan nalarnya dia. Nah, bila ada peningkatan nalarnya dia, maka insya Allah akan ada kebaikan di sana. Walaupun mungkin nanti enggak bisa diharapkan sama dengan yang normal, paling tidak ada peningkatan sampai ia mengerti ibadah yang dia kerjakan di dalam hal ini. Jadi daripada ibu bersama jadi di rumah, maka ibu ajak dia ke masjid ya, minta tolong kepada keluarga atau kepada siapa yang ada di masjid untuk membantu membawanya ke shop laki-laki, dan ibu bisa ngawasinya atau ibu bukan bersama masyarakat di masjid, sehingga nanti akan muncul di sana kebiasaan dia untuk ke masjid. Nah, setelah dia bisa dirasakan bisa mandiri nanti untuk ke masjid, maka usahakan dia untuk terus ke masjid setiap lima waktu, karena ia akan bersama imam dan kekurangannya dia bisa ditutupi dengan kekurangan dan kelebihannya imam sholat tersebut. Nah, ini penting untuk membuat dia ya, biasa, karena usia sebegini yang masih tinggi keadaannya, maka dia seperti masih usia kecil padahal sudah usia besar, maka dia hendaknya diberikan pembiasaan. Yang berikutnya juga lihat juga oleh ibu, anak ibu. Kalau anak ibu memang butuh disekolahkan ke SLB, sekolah luar biasa, ya, maka bawa ke SLB atau orang yang ahli di bidang itu semua. Tanyakan kira-kira apa yang lebih baik bagi dia untuk itu. Kalau memang ia bisa dengan keterampilan sejak kecil, kasih keterampilan agar nanti dia bisa punya keterampilan untuk hidup di dunia ini. Karena kita ketahui orang tua enggak mesti hidup lebih lama daripada anaknya. Sehingga ibu berpikir sekarang untuk mengarahkan anak ibu sesuai bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Saya yakin Allah beri kepada dia bakat-bakat yang ibu bisa kembangkan di kemudian hari. Jadi berbahagialah ibu, ada ujian seperti ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh ibu dalam hidup ibu dan menjadi sebab ibu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Amin. Jazakumullahu khairan Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi, Ibu Intan di Rantau Prapat Sumatera Utara, dan bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, di sini ada Bapak Misdar di Tarakan. Ustaz, bagaimana dengan sebuah ungkapan Ustaz atau perkataan, biarkan anak bermain dengan dunianya? Dan mohon nasihatnya Ustaz, ana sering terpancing emosi jika anak ana memberontak ketika dinasihatin. Demikian.
Ungkapan orang yang mengatakan bahwa biarkan anak itu hidup dengan dunianya, apabila disampaikan dalam ungkapan bahwa memang anak-anak itu ada dunia main, maka semua harus melihat bahwa anak adalah masa-masa ia bermain, maka itu benar. Tapi kalau dibiarkan ia sesuai dengan dunia dalam artian sesuai dengan kemauan dia, ini enggak benar. Kalau maknanya adalah sesuai dengan dunia dia, adalah sesuai kemampuan yang dimiliki sama dia, benar. Karena kita tidak boleh menyampaikan tarbiyah ini pendidikan ini melampaui kemampuan dia. Contohnya, dunia anak dunia main. Ya, tetapi tidaklah membuat kita akhirnya membiarkan ia main terus. Karena nalarnya yang demikian rendah akan membuat ia bermain yang tidak ada gunanya atau kadang-kadang merusak. Dan bila dibiarkan terus akan hancur anak tersebut. Sehingga komentar tersebut kapan yang bisa dilihat kembali oleh kita semuanya. Bila maksudnya adalah biarkan ia hidup dengan dunianya, artinya dengan kemampuan yang dimiliki sama dia adalah benar. Kita harus mengarahkannya kepada kemampuan yang dimiliki. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh meningkatkan kemampuannya. Karena anak tersebut ya, dibina sejak kecil itu akan membekas. Kata pepatah Arab ya, katanya kalau apa mendidik anak-anak usia kecil itu sebagaimana kita memahat batu ya, memahat apa? Batu. Memang agak susah, tapi dia dengan biasa dibiasakan terus dipukul sedikit dengan dibiasakan, artinya dibuat pembiasaan. Akan muncul juga ukiran kepada anak tersebut dan akan membekas sampai hari tuanya nanti. Artinya, bila anak sejak kecil kita asah dengan Quran, kita pahat dengan Quran satu, dua, terus sampai akhirnya lama-lama ketika dewasa ia cinta dengan Al-Quran dan Al-Quran ada di dadanya dia. Tetapi kalau anak itu dibiarkan begitu saja, tidak benar. Karena Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita dan sebagai pendidik yang paling hebat, ini diakui oleh semua orang. Kata Muawiyah ibni Akam, ya, ma ra'aitu mu'alliman ahsan minhu. Tidak ada aku lihat seorang pun guru yang lebih hebat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masih ngelarang anak-anak makan dengan tangan kiri. Ya gulam, kul biyaminik. Wahai anak, ya, makan dengan tangan kamu, kanan kamu. Menunjukkan bahwa Nabi melarang dia dari perbuatan yang buruk. Sekarang kalau anak dibiarkan makan dengan tangan kiri terus, maka dia terbiasa dengan tangan kirinya sehingga jadi kidal. Sampai tuanya makan dengan tangan kiri, tidak bagus. Dan untuk merubah kebiasaan makan dengan tangan kiri ke tangan kanan bukan hal yang mudah nantinya. Oleh karena itu, saya tidak sepakat dengan agama itu bila maksudnya kita biarkan ia bermain dengan alamnya saja tanpa ada pengarahan pembinaan. Coba lihat kalau kita buat mereka di rumah ya, dengan kita biarkan tanpa kita arahkan, maka nanti rumah jadi kapal pecah ya, yang tidak ada bentuknya lagi. Tapi kita diminta untuk mengarahkan, membiasakan ya. Begitu meningkat pada usia-usia sekolah, maka nalarnya jalan, kita kembangkan nalarnya. Makanya butuhnya pendidikan SD adalah untuk mengembangkan nalar anak agar nanti di kelas 4 sudah mulai bisa memahami perkara yang rumit-rumit, perkara yang susah-susah, sehingga mulai muncul ada persamaan dan lain sebagainya, sampai akhirnya menjadi mengerti hal yang lebih rumit lagi. Nah ini semua tanpa dibiasakan sejak awal gak akan bisa jadi baik. Oleh karena itu, bila maksudnya adalah jangan buat anak tidak bermain sama sekali, sahih. Anak wajib bermain dan orang tua juga wajib memberi dia permainan, tetapi arahkan pada semua permainan yang bentuk kepribadian dia yang baik, sehingga nanti hasilnya anak tersebut menjadi anak yang baik dan orang tua akan melihat dia sebagai qurratu ayun insyaallah di masa-masa dewasanya dia. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Misdar di Tarakan, Kalimantan Utara, dan juga tentunya kaum muslimin yang lainnya. Silakan untuk kesempatan selanjutnya untuk para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Mukhlis nih dari Sukabumi.
Pak Mukhlis Sukabumi, silakan Pak.
Silakan Pak. Iya. Iya. Bagaimana caranya untuk menanamkan tauhid kepada anak yang umur 9 tahun lagi itu.
Iya.
Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Iya.
Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara kita untuk bisa menanamkan keimanan dan tauhid kepada anak tersebut. Caranya diantara dengan apa? Dengan mengaitkan semua kejadian dengan Allah Subhanahu wa taala. seperti misalnya orang meninggal dunia, dia lihat, ya, maka sampaikan tentang bagaimana Allah punya kuasa untuk bisa mematikan anak tersebut. Ada kejadian misalnya melihat ada bencana alam, ya, ada yang selamat, ada yang tidak selamat, sampaikan bahwa Allah sebenarnya menyelamatkan mereka, sehingga anak tersebut akan merasakan bahwa sana ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kita lihat dengan adanya tauhid rububiyah ini pada anak, maka sampaikan bahwa karena Allah Subhanahu Wa Taala demikian hebatnya, demikian sempurna nikmatnya kepada kita semua, kita harus mensyukurinya dengan cara kita beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia 9 tahun saya sudah cukup bagus nalarnya. Artinya secara umum normal manusia itu sesungguhnya sudah mulai bagus nalarnya. Artinya sudah bisa menguasai ucapan orang dan sudah memahami ucapan orang, dan bahkan bisa bercerita banyak tentang kisah yang agak lengkap. Maka bapak lebih mudah untuk menanamkan kepada anak-anak. Caranya adalah bangun komunikasi yang baik dengan dia. Dan ini ada satu hal yang kadang-kadang kita remehkan dan banyak diremehkan oleh kaum muslimin, adalah tidak pernah mau belajar bagaimana ngomong yang baik dengan anak-anak itu. Tidak pernah berbicara bagaimana punya kemampuan bicara kepada orang lain dengan baik. Karena ini penting sekali untuk kita miliki, agar apa yang kita inginkan sampai pada orang lain dengan baik juga. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, belajar jadi kunci suksesnya kita. Jadi itu diantaranya. Yang berikutnya, anak usia seperti itu sudah bisa membaca buku-buku yang bersifat keagamaan, yang mengaitkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga intinya sebetulnya dalam ini adalah bagaimana anak tersebut menyadari adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan muncul nanti pertanyaan tentang itu dan kita mesti menjawabnya, sampai akhirnya dia bisa memahami bahwa hanya Allah lah yang ia sembah, yang diibadahi dengan benar. Dan dia akan menganggap kalau saya itu rezeki saya ada yang maha kuasa yang menanggungnya, saya bisa hidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia memahami la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu orang tua wajib untuk mengaitkan kejadian, kemudian peristiwa, juga hal-hal lainnya kepada yang maha kuasa, agar ia senantiasa melihat itu semua. Demikian juga perintah sholat. Perintah sholat juga bisa menjadi sebab kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak usia 9 tahun ini, karena mereka sudah mulai sholat, sehingga ia bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bisa mengenal bahwasanya ia punya kewajiban untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan muncul pemahaman yang bagus dalamnya. Oleh karena itu orang tua wajib untuk berusaha dekat dan berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anak itu. Yang problem adalah orang tua bila ngomong sama orang lain panjang lebar bisa, tapi ketika sama anaknya tidak bisa bicara panjang lebar, tidak bisa juga bercanda, bahkan isinya hanya bentakan, hentakan, dan juga kalimat-kalimat singkat yang nanti membuat jenuh anak itu mendengar ucapan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Mukhlis di Sukabumi tadi ya, yang bertanya secara langsung melalui telepon, dan juga tentunya bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Banyak pertanyaan pesan singkat Ustaz dengan berbagai keluhan orang tua Ustaz. Di antaranya Pak Agus di Bogor. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara menasihati anak yang sudah beranjak dewasa agar faham bahwa dengan berchattingan ya atau bermesraan dengan banyak ikhwan di media sosial itu bentuk kemaksiatan. Anak sudah berusaha menasihatinya dan mengarahkan untuk menikah saja agar lebih terjaga kehormatannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Iya.
Anak-anak Ustaz sudah menang dewasa ini memang nalarnya sudah jalan, dan ia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah biasa dengan sangat mudah. Tadi saya sampaikan dalam kajian, anak-anak itu ketika sudah biasa chattingan, orang tuanya dulu enggak pernah berpikir negatif, lama-lama chatting dengan semua orang. Dan ketika orang tuanya tahu, orang tua ingin nasihatinya dengan semudah, secepat mungkin. Ini enggak bisa. Jadi karena prosesnya dulu lama, ya kenal chattingan, maka tentunya juga butuh yang agak lama untuk memahamkan ia bahwa apa yang ia kerjakan tidak pas, tidak benar. Ya. Sehingga butuh sekali adanya komunikasi yang baik, ada alasan yang logis kepada dia, sehingga ia tidak chattingan dengan lawan jenis, kalau berbahaya sekali, dan arahkan ia kepada chattingannya sejenis. Dan faktor agama sangat menentukan sekali. Faktor iman dan takwa ini perlu dibangun kalau sudah demikian. Sebab anak-anak usia sudah dewasa seperti ini atau sudah balik ke atas, ya, itu sudah kena taklif, beban syariat, dan harus sudah menjadi orang yang dewasa dalam bersikap. Oleh karena itu, orang tua harus mendewasakannya dengan cara memahamkan bahaya itu dengan bahasa yang logis, yang lugas dan logis. Artinya masuk akal dia, bisa ia terima, ya. Dan ini butuh proses yang tidak sebentar. Kita harus perlahan-lahan sampai akhirnya ia merasakan bahwa apa yang bapak ia sampaikan adalah sebuah kebenaran. Sama juga dengan kita melihat anak kita yang biasa tidak pernah jilbaban, ya, tidak pernah berjilbab. Tentunya untuk mengatakan ya berjilbab tidak mudah, maka butuh proses untuk dia mau berjilbab dengan bahasa yang lugas, yang logis, dan juga bisa dipaham oleh dia, sehingga dia merasa bahwa dengan berjilbab ia lebih baik daripada tidak berjilbab. Sehingga kita pun demikian dalam anak-anak usia seperti ini. Harus ada komunikasi yang baik, harus sabar, dan kemudian memberikan kepada dia solusi. Ya. Misalnya solusinya adalah dikenalkan dengan lingkungan, ya, yang sama-sama akhwatnya, sama-sama putrinya, kemudian sama-sama punya kesolehan, ya, sehingga mereka bisa istifadah, mengambil fajar dari teman-temannya. Maka tadi saya sampaikan bahwa orang tua harus mampu untuk mengarah anak punya kawan-kawan yang baik. Kata Rasulullah, al-jalisu, ya, su, ya, itu bahaya, ya. Al-jalis as-salih itu, ya, kal hamil misik. Orang yang teman yang baik seperti hamil misik, penjual apa, minyak misik, ya. Kalau kita enggak beli, dapatkan baunya, Mang. Sehingga anak-anak itu usahakan punya teman-teman yang soleh, yang nanti bisa mempengaruhi dia. Dan ini bisa, misalnya orang tua berkunjung kepada kenalan-kenalannya, ya anaknya baik-baik, soleh-soleh, senang beragama, senang belajar agama, sehingga dia diarahkan ke sana. Dan akhirnya dia bisa mengenal orang-orang akhlak yang mulia, yang kemudian bisa mengarahkannya pada yang kebaikan. Juga demikian, ketika dapatkan buat chattingannya adalah anak-anak yang baik, maka akan terarah chattingan tersebut dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, kepada bapak, kita harapkan untuk bersabar, terus, ya, memberikan pemaham kepada anak bapak, dan insya Allah ta'ala, ya, yang namanya telinga itu, bila Allah kehendaki terbuka, akan terbuka. Dan bila Allah kehendaki itu, maka tertutup. Sehingga doa bapak untuk anak bapak sangat-sangat bermanfaat insya Allah ta'ala. Yakinlah dengan doa bapak, dengan usaha bapak untuk memahamkan anak tersebut akan bahaya chattingan tanpa ada arahan dan batasan, ini bermanfaat bila apa ikhlas dan kemudian jadikan sebagai sebab amal salah bapak terhadap anak-anak bapak tersebut. Semoga bapak dilimpahkan taufik untuk bisa membimbing putri bapak menjadi lebih baik lagi.
Nah, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Baik, sebelum kita bacakan kembali pertanyaan pesan singkat, kita sapa untuk para penelpon di pagi hari ini. Naam, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dari Sulawesi Tengah, Ustaz.
Ya, silakan Ibu, di Sulawesi.
Ustaz, apakah ada jadwal gitu keseharian untuk anak-anak yang usia 6 atau 7 tahun? Dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, yang Rasulullah lakukan dulu. Kemudian yang kedua, apakah cerita Masitah dan Ka'labah itu sahih ceritanya Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang apa namanya kegiatan anak usia 6-7 tahun dari bangun sampai tidur, memang belum saya dapatkan ada hadis ataupun sunnah yang baku dalam hal ini. Dan Nabi sendiri pun mengatakan kepada kita semua bahwa anak-anak itu saatan-saatan. Artinya jangan buat ia terlalu apa namanya ketat dan jangan juga terlalu longgar. Artinya ada waktu bermain, ada waktu ia serius, ada waktu dia belajar, ada dia juga bergaul dengan lainnya, sehingga ada di sana variasi dalam apa namanya jadwal yang dimilikinya. Tapi yang jelas bahwa membuat anak itu bangun sejak subuh dan salat berjamaah laki-laki di masjid bersama bapaknya cukup bagus. Artinya misalnya untuk bangun pagi-pagi kemudian bisa berjamaah dengan ibunya di rumah misalnya, ya itu cukup bagus karena anak-anak yang bisa bangun pagi sekali itu lebih sehat karena dia bisa menghirup udara segar, kemudian juga bisa beraktivitas di waktu-waktu yang barokah. Karena Nabi al-barokah fi ada keberkahan dalam tafkir dalam apa? Pagi hari. Ya, dalam pagi hari tersebut. Al-barakah fi bukurikum. Jadi keberkahan ada di waktu-waktu pagi tersebut. Demikian juga biasanya dahulu para salaful ummah membawa anak-anaknya subuh di masjid untuk kemudian membaca Al-Quran di masjid, di kutab di masjid atau di tempat halaqah Quran di masjid. Sebagaimana kita lihat ibunya Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan setiap subuh membawa anaknya ke masjid, kemudian membiarkan dia ikut halaqah tahfidz Quran, kemudian ibunya pulang dan ketika sudah waktunya pulang dia jemput untuk kemudian sarapan pagi dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa waktu pagi waktu yang cukup bagus untuk anak-anak membaca Al-Quran bila anak itu mampu dan bisa. Kemudian setelahnya aktivitas yang lainnya, bermain adalah bagian hidupnya, demikian juga belajar adalah bagian hidupnya dia. Oleh karena itu sampai hari ini belum ada jadwal yang baku harus begini, karena memang menyesuaikan dengan pertama usia, yang kedua kebiasaan harian sejak kecilnya, yang ketiga tabiat yang dimilikinya, yang keempat juga kemampuan orang tua di rumahnya. Tidak semua orang tua mampu untuk mengekang anaknya dan juga melepas anaknya. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dengan tabiat tersebut dan kebutuhan ia untuk bermain dan juga untuk belajar dan yang lain-lainnya. Ini jawaban Allah alam bisawab.
Pertanyaan kedua tentang cerita Masitah.
Tentang Masitah, saya mendapatkan riwayat yang sahih, demikian juga Sa'labah hadisnya lemah ataupun palsu. Sa'labah yang dia apa namanya berhak sama orang tuanya, ya. Kemudian ketika meninggal susah meninggal, ini kisah yang tidak benar. Allah alam bisawab.
Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Dari pesan singkat seorang guru SLB di Palangkaraya. Ustaz, bagaimana hukum mengajarkan musik atau nyanyi pada murid sedangkan dari hukumnya haram? Padahal itu tujuannya untuk bekal hidup, Ustaz.
Sesuatu yang diharamkan oleh syariat tidak boleh diajarkan kepada anak-anak ataupun bukan anak-anak. Karena yang namanya haram akan haram dan hasilnya juga haram. Maka tidak benar membekali anak-anak dengan keterampilan yang haram seperti ini. Artinya, bila kita yakini apapun juga bentuknya, yakini keharamannya, maka tidak boleh diajar pada anak-anak tersebut. Misalnya berjudi adalah haram. Kalau orang berjudi haram, jangan anak-anak dibekali untuk berjudi agar dia jadi bandar judi, juga enggak boleh. Ya. Demikian juga misalnya menjual narkoba misalnya adalah hal yang haram. Apakah kemudian kita ingin anak-anak kita punya kemampuan untuk menjual narkoba sejak dari awal tentang menjual narkoba juga enggak boleh. Artinya khotifina bahwa al-kasbul halal, usaha halal banyak sekali dan orang-orang yang tadi yang luar biasanya, yang dia butuh perhatian lebih ini, juga bisa di acara yang lainnya. Ya, enggak harus musik, enggak harus juga yang ini. Tapi ajari keterampilan yang dia bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki sama dia. Nah, misalnya mungkin dia bisa jadi pelukis, ya, pemandangan yang indah-indah. Dan lihat lukisan mahal harganya kalau bagus. Kalau dia bakatnya di keterampilan, dia bisa buat handicraft, ya, atau yang lainnya, yang dia bisa bekal bagi dia untuk hidup di kemudian hari. Ya. Dan ini penting untuk kita sampaikan kepada teman bahwa yang namanya profesi enggak harus dengan hal yang haram. Banyak profesi dengan hal yang halal bisa dicapai. Sehingga teori-teori ada. Mengajarkan alat musik kepada anak-anak agar ia menjadi pemusik dan lain sebagainya. Kita lihatlah keadaan mereka ketika sudah jadi pemusik. Apakah tamat baik atau buruk? Ya. Kita lihat sama pada bahwa banyak sekali yang kita dapatkan bahwa misalnya LGBT, ya, kenanya di mereka-mereka yang demikian, yang hidup dengan musik. Ya, demikian juga yang lain-lainnya. Sehingga maksud saya, kita sebagai seorang guru hendaknya memberikan bekal kepada anak-anak, betul-betul bekal yang halal. Artinya mereka hidup dengan hidup yang halal, dan yakinlah rezekinya Allah yang nanggung, ya, Allah yang akan menanggung rezekinya anak tersebut. Kita hanya punya tugas membekali dengan keterampilan yang baik pada dia, sehingga Allah berikan kepada kemudahan yang Allah berikan kemudahan kepada mereka. Jadi jangan alasan untuk mereka punya penghasilan, punya pekerjaan, kemudian diajari hal-hal yang haram. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang boleh adalah ajari dia dengan hal-hal yang halal yang bermanfaat bagi dia. Dan ingat, guru hanya membekali hal yang baik-baik, dan tidak boleh berpikir ia menjadi penentu hidup anak tersebut. Sehingga ajari yang baik-baik, kemudian serahkan sama yang mengkuasa masa depan mereka. Wallahu a'lam bissawab.
Naam. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Naam, pertanyaan pesan singkat kembali, Ustaz. Ini sebuah keluhan dari seorang orang tua, Ustaz. Beliau mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya dikaruniai putra atau putri 7. Dan putra yang ketiga waktu SMA di pesantren, Ustaz. Tadinya penurut sama orang tua, keluar dari pesantren jadi perokok dan pembangkang. Salat pun harus disuruh dan mengerjakan hanya ketika disuruh saja. Sekarang tinggal sama neneknya. Nah, mohon solusinya, bagaimana yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan.
Hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dalam hati kita bahwa hidayah itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pesantren adalah sebab saja, sarana saja. Kemudian perubahan yang ada pada anak tersebut juga kita harus analisa. Apakah karena ketika di pesantren orang tuanya tidak mau peduli dengan anaknya, artinya dipaksa ke pesantren, kemudian orang tuanya tidak pernah berpikir untuk ikut membantu mendidik anak tersebut, sehingga akhirnya dia mendapatkan teman yang tidak baik di sana, ataukah sudah ada pembinaan dari orang tua untuk itu? Nah, apabila ternyata terakhirnya hanya dapatkan hasil seperti itu, maka orang tua bukan berhenti mendidiknya, tapi terus mengarahkannya dengan melihat sebab apa yang membuat ia kok sama orang tuanya tidak bisa dekat. Apalagi dia lebih senang sama kakeknya ketimbang sama orang tuanya. Sehingga orang tua juga harus introspeksi, ya, kenapa demikian? Apakah karena saya memang yang membuat ia menjadi trauma, ya, takut tidak mau tinggal sama orang tuanya, atau bagaimana? Sehingga ada di sana perbaikan yang ada. Dan tugas pendidikan orang tua tidak berhenti dengan ia usia balig sampai mati. Sebagaimana terlihat bagaimana Nabi Nuh membina anaknya sampai meninggal dunia, sampai dimakan oleh air banjir, ya, waktu itu. Demikian juga yang lainnya. Makanya saya pribadi tidak bisa memberikan saran yang lebih banyak kecuali analisa dulu apa sebab anak itu bisa berubah seperti itu. Dengan adanya analisa ini akan ada muncul solusi penanganan dan terapinya. Tidak mungkin satu penyakit seperti ini, ya, penyakit, ya, sama penyakit, nah, memang ia adalah akhlak yang tidak baik, membangkang sama orang-orang yang tidak baik. Tapi kita harus tahu ini adalah penyakit yang tentu memiliki sebab-sebab, dan tentunya ada proses untuk mencapai ke tingkat seperti itu. Nah, orang tua harus mengerti itu semua, baru kemudian melihat apakah karena memang pesantrennya ini salah membinanya, maka berilah masukan kepada pondok tersebut bahwa ini ada kesalahan dalam pembinaan, atau memang waktu itu orang tuanya tidak mau tahu dengan dia, sehingga ia merasa orang tuanya tidak sayang kepada dia, sehingga rasa cintanya hilang. Dan ketika cintanya hilang kepada anak, kepada orang tuanya, maka dia akan muncul pembangkangan karena dia kesel. Nah, selama ini orang tuanya enggak mau tahu dengan dia atau yang lainnya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah taala, pesantren adalah media atau sarana untuk anak itu belajar menjadi baik. Namun ingat, orang tua tetap punya kewajiban membina mereka. Banyak keluhan dari pesantren, anak itu di pesantren baik, sholatnya bagus, sampai pulang ke rumah jadi tidak baik karena kembali ke masa lalu dia, mainnya main game, mainnya main internet, sehingga orang tua pun tidak peduli dengan anak tersebut, sehingga anak itu akhirnya rusak, pulang ke pondok malah buat masalah lagi. Artinya kalau bahasa kita, sudah ditulis ya, kehapus lagi di rumah, nulis dihapus lagi di rumah, sehingga asar atau bekas daripada pembinaan pesantren tidak banyak, karena setiap liburan habis oleh penghapus yang ada di rumahnya dia ketika liburan pesantren tersebut. Ini maka kita tidak membela pesantren dalam hal ini ya, tapi ingat, kita harus tahu mana sebabnya, apa sebabnya, apakah memang pesantrennya selama ini tidak mendidik jam diri baik, atau memang karena memang ketika di pesantren baik, ketika pulang mereka berbuat yang tidak baik karena lingkungan dan juga orang tua yang tidak pernah perhatian kepada anak tersebut, sehingga ini perlu dianalisa, kemudian baru ada di sana apa namanya semodel keputusan untuk membuat terapi yang bagaimana. Karena tidak mungkin menerapi anak jadi baik kalau enggak tahu apa sebab mereka menjadi rusak, dengan ketentuan gurunya baik kemudian jadi rusak, mesti ada di sana faktor yang harus kita perhatikan untuk terubah agar ia kembali menjadi baik lagi. Dan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang pun yang mampu memiliki hidayah taufik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Jadi seorang orang tua tidak bisa menyandarkan kondisi anak tersebut disandarkan karena berkaitan dengan di pesantren atau lembaga sekolah.
Ya, kita tidak bisa mengatakan itu salah pesantren atau salah orang tuanya, karena kita enggak tahu kisah pembinaannya. Dalam artian gini, artinya kita sebagai pendidik, kita juga gak ingin mengatakan pesantren tempat yang sempurna, bukan. Dia hanya satu sarana, satu sebab yang dibuat oleh para guru sana untuk membuat lingkungan yang baik. Namun kadang-kadang juga muncul anak-anak yang tidak baik masuk ke pesantren, yang sebelum baik sempat kenal dengan anak yang baik dan bisa merusak anak yang baik tersebut. Itu ada. Tapi juga jangan kemudian kesalahan ditumpukan ke pesantren semuanya. Harus dilihat kembali apa sebabnya. Apabila kemudian orang tuanya memang enggak peduli, dalam artian pasrah bongkotan kepada pesantren, ini enggak benar. Ya, enggak benar. Karena apa? Karena yang mengerti betul dengan anak itulah orang tuanya awalnya. Kalau orang tuanya enggak pernah konsultasi kepada pesantren, tidak pernah menyampaikan ke pesantren tentang anaknya, tidak pernah komunikasi, tidak pernah juga apa namanya konsultasi tentang anaknya, tentunya anaknya rusak wajar. Karena namanya lembaga pendidikan itu kemampuannya terbatas. Yang berikutnya lagi ya, menyangkut juga dengan harta yang ada, apakah halal atau haram yang digunakan kepada untuk anak tersebut, juga punya pengaruh. Yang ketiga, apakah ketika mereka libur dari pesantren ke rumahnya itu lingkungannya baik di rumahnya ataupun tidak. Tapi yang jelas, adanya tanasuh, nasihat menasihati, orang tua ngomong ke pesantren, menyampaikan keluhannya, menyampaikan juga nasihatnya, adalah perkara yang bagus untuk saling menyempurnakan untuk pada anak tersebut. Jadi yang namanya pesantren itu adalah lembaga yang berusaha untuk membantu orang tua membina anak-anaknya. Tetapi yang namanya membantu itu bukan berarti segala galanya ya. tetap tanggung jawab di orang tua. Sehingga orang tua ketika melihat anak itu ada perubahan yang tidak baik ketika liburan, segera bicara ke pesantren, "Pak, anak saya kalau libur kok begini, ya enggak? Coba Pak, bisa enggak diperbaiki, disampaikan bagaimana supaya jadi baik." Tapi kalau anaknya pulang ke rumah dikasih HP Android, ya, dikasih internet yang unlimited, ya, sehingga dibiarkan di kamar sendirian dengan alat tersebut, ini berbahaya sekali, berbahaya sekali, ya. Dan kemudian bila ada masalah, komplain ke pesantren, enggak benar. Jadi kita ngomong secara insaf ataupun secara adil bahwa yang namanya lembaga pendidikan itu tetap punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi jangan sampai kita orang tua, ya, kemudian melempar tanggung jawab pada orang lain. Kita tanggung jawab sebagai orang tua. Kemudian bentuknya adalah kita sama-sama ta'awun, kerjasama dengan pesantren atau lembaga apapun juga, sekolahan apapun juga, ya, untuk membina anak kita. Sama juga apa ibu yang anaknya di sekolahan SMA, sama harusnya apa ibu ke sekolahan, ketemu gurunya, nyampe ke anak saya, "Kok gak mau belajar ya di rumah ya Pak Bu?" Bagaimana caranya supaya mereka mau belajar. Kemudian ngomong ke anak, ke kepala sekolahnya, ke gurunya, minta nasihat bagaimana agar kami bisa membantu anak ini jadi sukses sekolahannya. Sehingga adanya komunikasi sampai dengan para guru akan membuat anak ini mendapatkan perhatian dari sang guru, dan juga sang guru merasa bahwa ia dihargai oleh orang tuanya. Ini penting sekali, penting sekali, ya, agar ada keseimbangan antara rumah dengan sekolahan. Jangan sekolahannya buruk, rumahnya buruk habis, ya. Atau sekolahnya bagus, ya, kemudian anaknya di rumah buruk penanganannya. Sama kayak anak yang sekolah di SMA teladan kemudian jadi penjahat misalnya, ya. Apakah sekolahannya? Kan tidak juga. Artinya mungkin di rumahnya juga penting itu diperbaiki lingkungan yang ada. Sehingga artinya kita katakan, mari kita orang tua tetap bergaul dengan para pendidik anak-anaknya, bergaul dengan para guru anak-anaknya, agar nanti bisa muncul kesamaan visi misi. Ketika gurunya begini, bapaknya begini, ada di sana penyimbangan, sehingga anak itu ketika pindah lingkungan ke rumah, maka dia bisa paling enggak jauh daripada yang di sekolahannya dalam hal ini, sehingga akan muncul keseimbangan dalam hal ini. Ini mungkin yang saya sampaikan.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini, Ustaz. Mohon sebagai ikhtitam kajian kita di pagi hari ini pula, Ustaz. Silakan.
Nasihat saya kepada orang tua bahwa yang namanya anak-anak, ya, tetap butuhkan bimbingan orang tuanya. Dan jangan biarkan mereka berbuat buruk, ini sangat penting sekali. Agar bermainnya juga yang baik, ya. Dan dalam ilmu pendidikan juga demikian, anak itu dididik, dibina, ya, tapi bukan berarti dipaksakan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Ada pendidikan yang bermain yang edukatif dan yang lain-lainnya. Sehingga bagaimana orang tua punya tanggung jawab untuk mengontrol anak tersebut, ya. Apa yang ia baca, apa yang ia lihat, apa yang ia perhatikan akan muncul, ya, walaupun tidak detail, ya, secara umum akan tampak. Ketika ada perubahan anak ini menjadi yang lebih baik, kita puji dia. Ketika berubah menjadi yang tidak baik, kita perbaiki dia. Sehingga betul-betul, ya, perhatian khauf war raja ini, artinya khawatir anaknya rusak dan berharap anaknya baik, akan timbul cinta sama anak. Dan nanti akan nampak anak itu selalu diperhatikan orang tuanya. Dan saya yakin bila anak itu merasa diperhatikan, akan muncul kecintaan kepada orang tuanya. Dan bila sudah cinta sama orang tuanya, orang tuanya bisa mengarahkan sesuai dengan yang diinginkan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian sedikit tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kekurangannya ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semua untuk bisa membina, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, yang menjadi kurta ayun penyejuk hati kita di dunia, dan menjadi kesempurnaan kebahagiaan kita di akhirat nanti bersama berkumpul mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.